Tak děkuji Petrovi za slovo i pro silnou motivaci k tomu, abych vás nerušil. A kdyby přece jenom někoho to kázání uspalo, tak na takovou tu diskuzní skupinku po shromáždění na téma, kterému se věnovalo kázání, mohou přijít nejen ti, kteří třeba se o těchto věcech budou chtít sdílet dál, ale i ti, kteří by to třeba zaspali. Krátkou modlitbu. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi přišel na naše shromáždění. Děkuji ti, že se tady můžeme s tebou sdílet. Děkuji ti za to, jakou dáváš Petrovi inspiraci k vedení. Děkuji ti, že tě můžeme chválit a prosím, přijmi naše chvály, přijmi naše modlitby. A teďka bych tě chtěl, pane Ježíši, pozvat za kazatelnu a chtěl bych ti dát sám sebe k tomu, aby jsi mě použil, jak zprostředkovat tvoje slovo. Taky tě prosím o to, aby to slovo zaletilo ke každému, který to slovo potřebuje slyšet a aby vlastně to slovo tvořilo, budovalo a dávalo růst. Amen. Tak, na úvod dvě skupiny veršů. Ta první skupina veršů je s Efeským, 2. kapitola, 8. až 9. verš. Té záchrany docházíte z boží dobroty na základě toho, když věříte. Není to vaší zásluhou, boží dar to je. Dostává se vám toho nesnad proto, že jste něco vykonali. Nikdo tedy nemá příčinu, že by se mohl nějak chlubit. A z té druhé škatulky je to Jakub, 2. kapitola, 14. verš. Co to pomůže, moji bratři, říká-li kdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Tak tyhle dvě skupiny veršů nás uvedly do takového klasického křesťanského tématu a tím tématem je víra a skutky. Kdybych chtěl to dnešní kázání shrnout do úplně jedné věty, tak bych řekl to, co už tady bylo vlastně vyspíváno v té poslední chvále před kázáním, za tebe zvítězil Mesiáš. Ale kdybych tímto skončil, tak by to mohlo vypadat, že jsem kazatel lajdák a to nechci. A řekl bych, že nikdy neškodí si takové ty elementární záležitosti křesťanské víry znovu opakovat. Když se podíváme do historie lidstva, tak můžeme vidět, že po celou tu dobu se lidé snaží o navázání nějakého kontaktu, nějakého užšího vztahu s duchovním světem a dělají to v podstatě z toho důvodu, aby bylo požehnáno jejich životům na této zemi, ale aby zároveň nějak poodhrnuli roušku nad tím, co nás čeká po konci tohodle z toho pozemského běhu, co nás čeká na té věčnosti. K tomu, aby lidé navázali vztahy s duchovním světem, aby si nějak ten duchovní svět mohli lépe představit, aby ho mohli lépe uchopit, tak vznikla řada různých náboženství, duchovních proudů a všechna ta náboženství, duchovní proudy vlastně říkají, co je potřeba dělat k tomu, abychom si ten duchovní svět naklonili, aby nám bylo přáno, aby se nám dařilo na tomhle tom světě, ale abychom získali i přístup do té věčné blaženosti. No a všechny možné duchovní proudy tvrdí, co je potřeba dělat, abychom získali v tom duchovním světě nějakou přízeň. Máme dělat ty a ty skutky, máme třeba dělat různé magické úkony, dobré skutky, špatné skutky, kdo ví, co všechno ty duchovní směry radí. Dostaneme se k tomu. Já teďka udělám takový malý logický skok a přečtu verš z Janova evangelia z první kapitoly, je to 18. verš. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený syn, který spočívá na srdci Otcově, ten nám o něm podal zprávu, nebo svědectví v některých překladech. Tady ten verš nám dává velmi zásadní a velmi důležité informace. Pojďme si ten verš rozebrat po částech. V té první části toho verše se praví, Boha nikdo nikdy neviděl. Co z toho plyne, z téhle informace? No, zaprvé z toho plyne zcela samozřejmá věc, že všechny ty duchovní proudy a náboženství, které se snažily nějakým způsobem Boha spodobnit tak, abychom si ho mohli nějak představit našimi smysly nebo skrze naše smysly, tak všechny tyhle ty proudy jsou tak nějak mimo. Ta druhá věc, možná i důležitější nebo významnější. Jestliže se v tom verši píše, že Boha nikdo nikdy neviděl za celou tu lidskou historii a kolik lidí se o to pokoušelo ho vidět, kolik lidí se ho pokoušelo si ho nějak představit a nikomu se to nepodařilo, tak bych skoro usoudil, že je velice pravděpodobné, že Boha ani vidět nelze. A nelze ho vidět díky tomu, že vlastně, když se řekne vidět, tak je to zprostředkování nějaké informace, nějakého obrazu zrakem, čili jedním z našich smyslů. My těch smyslů máme 5 a kdybychom chtěli zobecnit to vidění Boha, tak myslím, že v tom vidění Boha, tak jak je to v pojetí tohohle z toho verše, nám nepomůžou ani ty ostatní smysly. Čili Bůh je v podstatě našimi smysly neuchopitelný. Je to tím, že naše smysly jsou jednak neúplně dokonalé, i když velice užitečné, ale jednak tím, že ty naše smysly nám zprostředkovávají kontakt jen a jen s hmotným materiálním světem. A hmotný materiální svět, to je Boží stvoření. A Bůh je nad tím, Bůh není součást toho materiálního světa. Takže z principu není možno ani očima, ani ušima, ani chutí, ani čichem, ani hmatem Boha nějak vidět a Bible to potvrzuje. Co potom zbývá k tomu, jak tedy Boha poznat? Nejde to našimi smysly, na co jsme tedy odkázáni? Přišlo by říci dvě možnosti, buď to nadějí, anebo vírou. Co můžeme vnímat jako tu naději? Naději bych chápal jako jakési doufání v něco pozitivního, dobrého pro nás, co snad jednou přijde. No a nebudu zbytečně si sám vymýšlet nějakou definici víry nebo ji hledat v nějakém slovníku, protože velice dobrou definici víry nám dává písmo, například v Židům v 11. kapitole 1. verš. Když věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme. Víra nám dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. Zrekapitulujme si, co důležitého nám tenhle ten verš říká. Tak za prvé, víra je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Čili, jestliže něco věříme, tak je na místě tomu věřit, i když to nevidíme nebo nevnímáme našimi smysly. Za druhé, v tomto verši se praví, že na základě víry to, v co věříme, máme už teď. Čili nejedná se o budoucí čas, nejedná se o budoucnost. Ale je to už teď, je to otázka přítomnosti. Asi jste se také setkali s lidmi, kteří říkají, věřím jen tomu, co vidím, na co si nešáhnu, tomu nevěřím. Ale my toho skrze ty naše smysly až za stolik nevidíme. A to, co vidíme, můžeme vidět nepřesně nebo vnímat nepřesně. A třeba, jestliže vnímáme nějakou skutečnost prostřednictvím našich smyslů, tak třeba tady Petr, Kuba, Anička nebo tamhle Jirka, každý to pomocí těch svých smyslů může vnímat trošičku odlišně, to trošičku jinak. A kdybychom řekli, věřím jen tomu, co vidím, tak by to znamenalo, že jestliže každý vidí trošičku něco jiného, tak každý potom něčemu trochu jinému bude věřit. A jestliže každý něčemu trochu jinému bude věřit, pak bude mít každý z nich, i já, i každý z vás, vlastně svoji vlastní pravdu. Možná, že tady to poslední povídání někomu mohlo připadnout jako takové určité akademické úvahy, ale nejsou to akademické úvahy. Je to nesmírně tvrdá realita. Ta realita, relativizace pravdy, tvrzení, že každý má trošičku odlišnou pravdu a každý má pravdu, právo na tu svoji pravdu, to je realita aktuální zejména v tom dnešním západním světě. Ta relativizace pravdy a popírání skutečnosti, že pravda je absolutní, to bych řekl, že to svět v poslední době velmi intenzivně podsouvá a zařadil bych to do skupiny jevů, na které si lidé našli své učitele, kteří, jak písmo říká, je učí o tom, co je příjemně šimrá v uších. Ale uvědomme si to, pravda je jenom jedna, absolutní. Abych to uvedl na příkladu. Setkal jsem se s několika lidmi v průběhu života, kteří prodělali rozvod. Vesměs u všech těch lidí na ten rozvod jsou velmi špatné vzpomínky. Ti lidé v podstatě na to vzpomínají velice neradi a vnímají to jako věc velice nepříjemnou a negativní. A často jsem se u lidí, kteří ten rozvod prodělali, setkal s tím, že říkali, už do žádného manželství nechci. Manželství to je špatná věc, už se nikdy ženit nebo vdávat nebudu, ten rozvod, to mi stačilo, to je strašná věc. A já zase říkám, ale já mám s manželstvím zkušenosti dobré. Já si manželství nemůžu vynachválit, to je úžasná instituce. A kde je teďka ta pravda? Je ta pravda pro každého jiná? Je ta pravda ta, že prostě pro někoho je lepší rozvod, anebo si radši toho druhého vůbec nebrát, anebo je pravda ta, že ta dobrá věc je to manželství. A já bych řekl, že řada lidí ze světa by se spokojilo s tím, že by si řekli, no tak vlastně, jak to komu vyhovuje. Ale myslíte si, že je to tak? Určitě ne. Ta pravda je jenom absolutní a ta pravda je taková, jak nám to říká Bůh. A ta pravda zrovna téhle z té věci je taková, že to manželství je dobré. Ale jestliže někdo obvinuje tu instituci manželství, že je špatná, tak asi by si spíše měl podívat po příčinách, jestli to náhodou není jeho hříchem, jeho selháním, anebo selháním či slabostí toho druhého. Neobvinovat tu boží instituci, ale podívat se spíš trochu do zrcadla. Takže to jsem chtěl uvést jenom jako příklad toho skutečně reálného nebezpečí relativizace pravdy, které můžeme pozorovat v tomhle tom současném světě. Vrátím se ještě jednou k tomu, že se s mnoha lidmi setkáte, kteří říkají, věřím jen tomu, co vidím. Co nevidím, tomu nevěřím. Ale vezměme to do důsledku. Představte si takového člověka, který by věřil jen tomu, co vnímá svými smysly a vlastně své chování, veškeré své počínání by odvozoval pouze ze své vlastní zkušenosti. Je v podstatě úplná jistota, že člověk, který by se takto upoutal pouze na svoji vlastní zkušenost, by si asi dost často rozbil nos, asi by dělal spoustu chyb. Abych to zase uvedl na příkladě, co tím myslím, třeba od malička svým dětem říkám, že nemají strkat prsty do zásuvky elektrické. A oni je tam nestrkají. Představte si člověka, který by řekl, že věří jen tomu, co vidí, anebo to, co si, tomu, co si zkusí. Že mi to nevěří, že si ty prsty do té zásuvky strčí. No a mohlo by to být poslední, co na tomhle tom světě udělá. Takže chtěl jsem tím říct, i ten, kdo říká, že věří jenom tomu, co vidí, v podstatě popírá sám to, co tvrdí, protože bez té určité víry i v tom praktickém slova smyslu bychom v tomhle tom světě vůbec nepřežili. A věřím tomu, že i ten, kdo říká věřím jenom tomu, co vidím, tak když kouká na oblohu a svítí sluníčko a poslechne si předpověď počasí, tak když ho k tomu té předpovědi počasí navedou, že si třeba druhý den veme deštník, i když ten déšť ještě nevidí. A co my křesťané, co naše křesťanská víra? Slyšeli jste o nevěřícím Tomášovi? Určitě ano. Tomáš, když mu učedníci říkali, že viděli vzkříšeného Ježíše, tak Tomáš říkal, dokud neuvidím jizvy na jeho ruce, tak tomu neuvěřím. A za nějaký den se Tomáš setkal s pánem Ježíšem, se vzkříšeným pánem Ježíšem, viděl jizvy, uvěřil a pán Ježíš říkal. Uvěřil si, protože si viděl moje jizvy. Blahoslavení ti, kteří uvěřili, aniž viděli. Bůh v podstatě ví o určité naší slabosti spoléhat se na své smysly, na naše smysly. Ty naše smysly jsou velice užitečná věc, je to také součást božího stvoření a je pravda, že kontakt se světem nám do značné míry usnadňují. Ale Ježíš neříká Tomášovi, že by bylo špatně, že uvěřil až na základě toho, když viděl jizvy. Ale říká, že v podstatě, když uvěříte, aniž vidíte, je to lepší. Nicméně, když uvěříte a vidíte, tak mám pocit, že z těch veršů vyznívá, že se to také počítá. A Bůh o téhle z té naší vlastnosti ví. A Bůh je tak milosrdný, že navzdory tomu, že v podstatě by měl tu moc a kompetenci nás odsoudit i bez toho, že by jsme viděli, tak nám dává i vidět. A dává nám vidět v tom, o čem píše v tom již zmiňovaném verši v Janově evangeliu. Takže já bych se teďka chviličku vrátil k tomu verši z Janova evangelia 1.18. Boha nikdo nikdy neviděl a teďka k té druhé části. Jednorozený syn, který spočívá na srdci otcově, ten nám o něm podal zprávu. Uvědomte si ten úžasný rozměr Ježíšova působení tady na zemi. Bůh ví, že my jsme takový alibisti, že když se nám do něčeho nechce, tak si furt hledáme nějaké důvody a nějaké cestičky, jak to či ono obejít a jak si zdůvodnit, že vlastně ta naše cesta je správná. A chtěli-li bychom se vyhnout nějak víře, tak třeba bychom se mohli ospravedlňovat tím, že bychom říkali, no ale já jsem to neviděl a to nemusí být tak jistý. Ale písmo říká, jednorozený syn, který spočívá na srdci otcově, ten nám o něm podal zprávu. To znamená, veliký rozměr pána Ježíše a jeho působení tady na zemi je to, že on vlastně i těm našim smyslům, i tomu našemu lidskému materiálnímu vnímání vlastně zviditelnil boží charakter, zviditelnil boží lásku a to ve svém synu, pánu Ježíši Kristu. Což vlastně znamená, že nevím-li si v nějaké situaci rady, jak dál, kterou cestou se dát, tak kdybych třeba byl odkázán jenom na starozákonní proroky, tak bych si to pořád ještě nedokázal dost dobře představit, jaká ta boží vůle je. Ale pán Ježíš Kristus chodil po téhle z té zemi a svým vlastním životem ukázal, jak si to Bůh přeje, jaká je ta boží cesta. A tady v tomhle z tom bodě s příchodem pána Ježíše už člověk nemá výmluvu. A že ty smysly nejsou až tak špatné i pro člověka, který třeba uvěří, aniž by viděl, tak svědčí to, že ty smysly můžeme potom použít velice dobře vlastně k potvrzení naší víry. Věř a tvá víra tě uzdraví. A nejdřív byla ta víra a pak bylo to uzdravení, které bylo vnímáno těmi lidskými smysly jako potvrzení té víry. To znamená osvědčit tu svoji víru. Věř, že to dopadne dobře, že Bůh o tom ví a že za tebou stojí. A když uvidíš, jak to dopadlo dobře, tak ty smysly vlastně potvrdí to, co bylo předmětem té naší víry. Já musím říct, že jsem nikdy nebyl osobním svědkem třeba nějakého uzdravení, ale moje jednoznačná zkušenost je ta, že nikdy jsem nelitoval toho, že jsem se zachoval podle Božího směru, podle Božího vedení. A naopak, když jsem se někdy nezachoval podle Božího vedení, tak to dopadlo v podstatě mnohdy špatně, mnohdy jsem toho litoval. Položte si otázku. Litoval jsem někdy v tom celkovém globálním pohledu, litoval jsem někdy toho, že jsem se zachoval podle toho, jak Bůh chce, jak je psáno v písmu, anebo jak mě vede? Já jsem toho nikdy nelitoval. I když to někdy na začátku vypadalo, že skutečně to Boží vedení je cesta, do které se mi nechce a z takového toho lidského pohledu cesta slepá. Ale nikdy jsem toho v konečném důsledku nelitoval. I třeba v tom případě, jak jsem nakonec tu vrbu ořezal, jak jsem říkal, teďka můžu mít klid, že naše dcerka nebude paní učitelkou perzekuována. No, já jsem tady mluvil o takových pozemských aspektech víry. O takových praktických aspektech, o takovém praktickém vyústění nebo o takových praktických výhodách víry. Ale ta víra podle písma nám dává mnohem, mnohem víc. Podle písma nám ta víra dává odpuštění hříchů a uvedení do věčné blaženosti. A někdo by mohl říct, no dobře, tak tady v těch pozemských záležitostech, no budiš, to nějak funguje, ale jak můžeš věřit tomu, že jsou ti odpuštěny hříchy a že budeš uveden do věčné blaženosti? A já říkám právě proto, že jsem nikdy nelitoval toho, když jsem se zachoval podle Božího slova, tak to ve mně vypůsobilo důvěru v tuto víru a vypůsobilo to, že jsem schopen přijímat i to, co skutečně na tomto světě nikdy neuvidím. Vemte si ten úžasný rozměr křesťanství, že je to vlastně jediný duchovní směr, který říká, že spaseni jsme pouze vírou. To, o co se všechny ty ostatní duchovní směry a náboženství snažili skrze všemožné i nemožné skutky, tak to dostáváme vírou úplně zadarmo. Není to úžasné? Představte si, Ježíš říká, vírou jste spaseni. Věř a bude ti odpuštěno. Když by člověk, který nezná Ježíše, slyšel o možnosti nesmrtelnosti, věčné blaženosti, tak třeba by to v něm vybudilo otázku. To je fakt možný, jo? No tak, a když tomu začnu věřit, že je to opravdu možný, co proto můžu dělat? Co proto mám udělat, aby mi byly odpuštěny hříchy, abych se dostal do věčné blaženosti? A pán Ježíš říká, nic, jenom tomu věř. No a když by i tohle člověk přijal, tak by vlastně přišla další otázka. No dobře, a kdy to všechno dostanu? A pán Ježíš říká, teďka, už to máš. Jestli tomu věříš, tak už je to tvoje. No není to úžasný rozměr? Jak byste chtěli víc, aby Bůh projevil svoji lásku? Jak lépe by mohl prezentovat svoji lásku, než skrze úžasný čin pána Ježíše, že totiž vlastně všechno, co bylo potřeba udělat k tomu, aby jsme byli vysvobozeni z našich hříchů, už udělal pán Ježíš. Po nás už se vůbec nic nechce, jenom věř. Připomenu ještě verš, který jsem tu četl na začátku a který toto potvrzuje. Té záchrany docházíte z Boží dobroty, na základě toho, když věříte. Není to vaší zásluhou, Boží dar to je. Dosává se vám toho ne snad proto, že jste něco vykonali. Nikdo tedy nemá příčinu, že by se mohl nějak chlubit. No a ještě s Galackým si připomeneme tutéž skutečnost. Já nepohrdám Boží milostí. Kdyby se totiž ospravedlnění docházelo zachováváním zákona, pak by Kristova smrt byla zbytečná. No a jak je to s těmi skutky? O těch skutcích jsem čet na úvod verš z Jakuba, takže přečteme si tenhle ten verš v širším kontextu. Je to tedy Jakub 2. kapitola 14. až 17. verš. Co to pomůže, moji bratři, říká-li kdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy. A někdo z vás jim řekne, tak s Pánem Bohem, zahřejte se a najeste se. Jestliže jim nedáte, co potřebují pro své tělo, co je jim to všechno platné? Stejně tak je tomu i s vírou, když se neprojevuje navenek skutky, je uvnitř mrtvá. Chápání vztahu mezi skutky a vírou je o chápání vztahu mezi příčinou a následkem. To, čemu učí všechna možná náboženství, která říkají, že možno se vykoupit nějakými skutky, tak říkají, udělej tenhle ten skutek a jestliže ten skutek uděláš, tak pak věř, že tě ten skutek zachrání. Ale křesťanství říká pravý opak. Pán Ježíš říká pravý opak. Věř, to je ta příčina. A jestliže budeš věřit, budeš naplněn Duchem Svatým a ten v tobě vybudí ty skutky jako ovoce víry. Je to jako se křtem ve vodě. Ne ten křest, ne to, že nás pastor ponoří do vody, ne to nás spasí, ale to, že přijmeme Pána Ježíše a až potom to dáme viditelně najevo tím skutkem, že se necháme ponořit do vody. Skutky jsou tedy vlastně potom plodem víry a skutky jako plod víry mají působit v tomto světě. Význam těch skutků pro naše spasení není zásadní, ale v tomto světě je velký. Protože jak by jinak se poznalo, že jsme něco přijali, že jsme něco dostali, jak by se jinak navenek poznala naše víra? Ty skutky mají velký význam jak pro nás, tak pro náš vztah s Bohem, ale tak i pro naše okolí. Já nevím, jakou máte zkušenost vy, ale zejména lidé ze světa si nás dost bedlivě všímají. A to, co berou třeba nekriticky u jiných lidí ze světa, tak toho se velice rádi chytnou, když to uvidí u křesťana. Jinými slovy, jestliže někdo na vás spatří, že nezachováváte jednotu skutků a slov, tak pak se toho lidé ze světa velice rádi chytí a v podstatě očerníte tím celou křesťanskou víru, celé učení Pána Ježíše Krista. A já mám zkušenost, že lidé se velice často chytají nejen nedostatků, ale velice rádi obvinují i v podstatě falešně, i z toho, co člověk neudělal. I když člověk nezřešil, tak jenom proto, že se tomu člověku ze světa nějak nezdá, tak je schopen to vytknout. Natož pak, když pochybíte a uděláte něco, co se skutečně dělat nedá. Abych pravdu řekl, skoro, kdybych někde poklesl, kdybych někde zakolísal, bych asi větší strach měl z toho, co tomu řeknou lidé ze světa, než to tomu třeba řekne pastor. Protože pastor je člověk, který by měl mít odpuštění a milost. A věřím, že náš pastor to má. Ale lidé ze světa ty naopak číhají na to, za co by nás mohli chytnout. A další věc je, opečovávejte si svoji víru. Protože ta víra, to není jednou provždy dáno, jako když si uděláte řidičský průkaz a pak ho máte. Ta víra musí být pěstována. Víra plodí skutky, ale ty skutky mají potvrdit potom a umocnit tu víru. Skutky tu víru mají posílit a kromě toho tu víru posílí i modlitba, čtení písma, chvála Pána a péče o druhé. Shrňme si na závěr. Všechno, co bylo potřeba pro naše spasení, už bylo vykonáno. Všechno. Už žádný čin není zásadní. Na žádném z činů, které bychom udělali, už naše spasení ani spasení nikoho z nás nestojí. Všechno už bylo vykonáno. Kdybychom totiž chtěli přisuzovat větší sílu skutkům, než v kontextu s Ježíšovou obětí mají, tak by to pro nás určitě dopadlo velice špatně. Protože kdyby ty skutky v kontextu s Ježíšovou smrtí a s jeho utrpením a s jeho milostí měly větší sílu, pak bychom byli rozhodně bráni k odpovědnosti dříve za ty skutky špatné. A ty dobré už by nás nevykoupily. To se neprůměruje. Když vás zastaví policista, že nadáte přednost na přechodu chodci, tak vás neosvobodí to, že řeknete, no ale tamhle jsem ho pustil i mimo přechod. Prostě se to neprůměruje. Takže buďme rádi, že skutky nemají takovou moc, jakou bychom jim někdy přisuzovali. Všechno, co bylo potřeba, už skutečně uděláno bylo. Velmi výstižně a stručně to pán Ježíš vystihuje na konci své pozemské pouti na kříži, když říká, dokonáno jest. Petře, zbudil ses akorát.